Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelja je 16. dan aprila 2017. Protiče u znaku sljedećih vijesti. U Turskoj se održava referendum o proširenju ustavnih ovlaštenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Propao je pokušaj lansiranja još jedne balističke rakete Sjeverne Koreje. Italijanska služba spasavanja spasila od brodoloma oko 2000 migranata. Hrišćanski vjernici širom svijeta slave Uskrs. U ovoj emisiji posjetit ćemo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori i u regionu. No prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Turskoj su otvorena birališta na referendumu o ustavnim reformama, na kome se traži od glasača da podrže proširenje predsjedničkih ovlaštenja aktuelnog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana. Više od 55 miliona stanovnika Turske glasa na plebiscitu koji se organizuje 9 mjeseci poslije neuspjelog vojnog udara. Današnji dan mnogi smatraju konačnim testom Erdoganove popularnosti. Ako ustavne promjene budu odobrene, mjesto premijera bit će ukinuto u korist predsjednika države. Sjeverna Koreja neuspješno je lansirala raketu u blizini Simpa na svojoj istočnoj obali. Raketa je eksplodirala gotovo odmah nakon što je lansirana, potvrdili su i Washington i Seul. Američki predsjednik Donald Trump i njegov vojni tim o tome su informisani, ali Trump nije iznio nikakav komentar u vezi s tim, saopštio je američki ministar obrane Jim Mattis. Američki potpredsjednik Mike Pence stigao je u Južnu Koreju na početku desetodnevne azijsko-pacifičke turneje i to neposredno nakon što je Sjeverna Koreja izvršila neuspjelu raketnu probu. Pence dolazi u posjetu u turbulentno vrijeme za Korejsko poluostrvo zbog sjevernokorejskih prijetnji da će nastaviti da razvija svoje nuklearne i obrambene sposobnosti. Najmanje 20 ljudi uhapšeno je poslije tuče, pristalica i protivnika američkog šefa države Donalda Trumpa na protestima u Kaliforniji, saopštila je policija. Oko 200 ljudi bilo je na protestu u parku Berkeleyu kada je došlo do nasilja, a nekoliko desetina policajaca koji su obezbjeđivali demonstracije uhapsilo je izgrednike. Italijanska pomorska služba spasavanja izvukla je oko 2000 migranata iz neplovnih brodova krijumčara kod obale Libije sa još stotinama njih koji su pristizali u luke Južne Italije. Kako javlja Associated Press, italijanska obalska straža koordinisala je u subotu sa 20 brodova u različitim spasilačkim operacijama. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Hrišćani širom svijeta proslavljaju Uskrs, praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Ove godine praznik istog dana obilježavaju i vjernici koji se pridržavaju julijanskog i oni koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara. Uskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih kao pobjedu vjere i života nad smrću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U emisiji koja je pred vama posjećamo se događaja ili tema u znaku kojih je protekla sedmica za nama. Najprije poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda. Govorimo o današnjem referendumu u Turskoj na kojem se Recep Tayyip Erdogan bori za dobijanje sultanskih ovlaštenja. Čućete podcast Dragana Štavljanina, a bavimo se i najnovim revidiranjem istorije. Podizanjem krsta ruskim dobrovoljcima iz posljednog rata u Bosni i Hercegovini u Višegradu, te nagradom grada Zagreba reditelju Jakovu Sedlaru, čiji film Jasenovac istina minimizira ustaške zločine. Uredila Biljana Jovičević.
Dnevnik je u proteklih sedam dana vodio Aleksandar Novaković, pisac iz Beograda.
Subota, 8. april. Više desetina hiljada ljudi je pod plahovitim, kišovitim pa vedrim nebom tražilo šestog dana protesta pravdu u Beogradu. Studenti, radnici, intelektualci, levičari, centraši, desničari, oni koji nikad nisu glasali, pokret Ne davimo Beograd, pripadnici vojnih i policijskih sindikata. Za mene je ovo čudesno putovanje u 96. godinu u vreme protesta protiv krađe glasova na opštinskim izborima u doba bune protiv režima Slobodana Miloševića. I deluje sve na prvi pogled isto. Studenti vode bunt, pešači se dugo, 4 sata po centru, zatim do Novog Beograda i nazad. I trese se taj nikad do kraja popravljeni Brankov most pod našim nogama. Pištaljke, trube, bubnjevi, okej, vuvuzele su novost. Mladost Srbije je uzdanica naša, duhoviti transparenti. Melodije procesnih pesama su, ako izuzmemo Bandijeru Rosu, manje više iste. Jedino su tu mobilni telefoni, društvene mreže preko kojih je sve i počelo i policajci i vojnici koji, za razliku od protesta 90-ih, u civilu paze da nas nešto ne bi, što kažu u Bosni, odvelo. Nadam se da će iz te energije nastati nešto pametnije nego ono što je izrodio 5. oktober 2000. godine. U svakom slučaju oni nisu poraženi ljudi koji su se probudili 3. aprila, utučeni, deprimirani dan posle predsjedničkih izbora. Nedelja 9. april. Republička izborna komisija prebrojava pred TV kamerama glasovi iz dve izborne jedinice u Novom Pazaru. Cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo 4 glasačka listića više. Dakle, cilj je da se dokaže da su izbori regularni jer je bilo samo 4 glasačka listića viška. A onaj mrmot iz Vica čujem da li mu u pelenu kao radicima iz Jure pa pakuje čokolade sve u 16. Pravda za mrmota. Druge optužbe za neregularnost izbora nisu uzete u razmatranje. Vi ste u Srbiji i kad umrete i dalje politički živi možete glasati neko u vaše ime, dočim mnogi živi nisu na biračkom spisku. Menjam kanale i nalazim emisiju o opštinskim izborima koje je nameštala istočno-nemačka tajna policija Štazi. Neregularnosti su dovele do protesta i pada Honeckerovog režima. Pametno me dosta. Ponedeljak, 10. april. Kupovanje glasova za džak krompira i ulje po siromašnim sredinama. Deljenje novca radnicima Goši, čiji se kolega ubio zbog nemaštine. Svi ovi pokušaji da se ugase, žarišta pobune, su već viđeni u Miloševićevo vreme. Pregledam intervju o protestima koji sam dao za jedan regionalni elektronski časopis. U oči mi padaju komentari čitalaca. Ukupno ih je 6. Njih 5 upoređuju veličinu penisa svojih i susednih naroda, a jedan tvrdi da govorim kao Slobodan Milošević, te da je Vučić brana četnicima. Kako reče jedna moja koleginica, dobio si botove, što znači da si uspeo u životu. Bravo Novakovski. Na današnji dan, 10. aprila 1941. godine, proglašena je marionetska NDH. Pre neki dan su obeležene dve tužne godišnjice, bombardovanje Beograda 1941. godine i početak rata u Bosni i Hercegovini 1992. Utorak 11. april. Danas sam shvatio da po prvi put u svom životu pišem dnevnik. Uvek sam gajio odbojnost prema dnevničkim beleškama koje su uvek nervozne, naškrabane, neprecizne i ne prikazuju pravo stanje stvari. Postoji još jedan razlog. Žena Slobodana Miloševića, Mirjana Marković, je svojim ispraznim dnevnicima uveseljavala Srbiju 90-ih, što je kod mene stvorilo veliku averziju prema toj formi. Pored brojnih opačina za koje je kriva, Mirjana Marković je uspela da sa svojim julom, kvazilevičarskom partijom, kao da SPS nije bio dovoljan, izazove odijum prema svakoj organizaciji koja se zalaže za socijalnu pravdu i čiji se članovi nazivaju levičarima. Sizifovski je posao danas u Srbiji objašnjavati ljudima da postoje Korbinovi laburisti u Britaniji, D-Linke u Nemačkoj ili socijalisti u Skandinaviji. Oštre mere štednje i brutalni kapitalizam su navodno jedino što imamo. Večerašnji veliki protest studenata i radnika govori da alternativa ipak postoji. Sreda 12. april. Zabavio si se lokalnom mukom u zemlji koja je malo veća tačka na atlasu sveta. A za to vreme, negde u Pacifiku, američki brodovi hitaju prema Severnoj Koreji. Odnosi između SAD i Rusije su na nivou hladnoratovskih godina. Možda će nekoga zasvrbiti prst, možda će povući oruz, pritisnuti crveno dugme. Tek danas, 10. dana protesta ti to prođe kroz glavu. Zašto? Protest će pauzirati zbog uskršnjih praznika. Tvoja pažnja se okriće prema krhkom svetu u kojem obitavaš i njegovi prizori ti pretvaraju srce u sasušenu šljivu. Ili je u pitanju praznična depresija. Četvrtak, 13. april. Za razliku od većine normalnih ljudi, ja volim broj 13. Meni su se, tako je namestio komedijan slučaj, uglavnom dešavale lepe stvari na taj dan. Još ako je petak, milina. Zanimljivi izlazci, koncerti, moji i tuđi, promocije knjiga, uplate davno zaboravljenih honorara. Planiram da konačno sednem za kompjuter i napišem onu priču čiji nastanak odlažem izvesno vreme. Postoji fabula, postoje likovi, postoje čak i čitave rečenice. Čini se skoro napisanom. Zbog toga ja nikad nisam ni napisao. Petak, 14. april. Nova objava na jednoj od društvenih mreža. Ko me sad prozivam? Smeti moja objava od pre 3 dana. Standardna priča. Intelektualci, cinici koji nisu izašli na izbore. Ne podnose da neko iznese svoje stavove i zauzme stranu. Da li da im odgovorim i upustili su prepucavanje koje će biti duže od Ivkove slave i stupidnije od serije Ravno Gora? Odlučujem da to ipak ne uradim. Lakše je skinuti se s droge nego napustiti mrežu, ali barem danas mogu da odolim. Na kraju krajeva na tim društvenim mrežama je, barem što se Srbije tiče, sve u redu. Pogledajte ta lica, te fotografije, svi su uspešni, vedri, nasmijeni. Vučić nema ni 2% glasova, a socijaldemokratija cveta li cveta. Pobedili smo u virtualnom svetu i uspeli da režim ograničimo na onaj realni.
Bio je to dnevnik beogradskog pisca Aleksandra Novakovića, dnevničke stranice od 15. do 21. aprila ispisat će Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Oko 55 miliona punoljetnih građana Turske u nedjelju će na referendumu glasati za 18 ustavnih amandmana koji bi mogli njihovu zemlju transformisati iz parlamentarne demokratije u predsjednički sistem. Posljednja istraživanja javnosti pokazuju da bi za promjene koje Recep Tayyip Erdoganu daju sultanske ovlasti moglo biti između 51 i 52% građana. Broj neodlučnih se spustio na 8%. Dimitrije Jovićević ima više detalja.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan većinu svoje kampanje utrošio je napadajući glavnu opozicionu stranku, Republikansku narodnu partiju, koja se protivi njegovim ustavnim promjenama. Kampanja koju je posljednjih mjeseci vodio naštetila je odnosima Ankare i nekih evropskih saveznika. Tako je odluku u Holandiji i Njemačke da zabrani njegovim ministrima učešće na skupovima o referendumu nazvao nacističkim postupcima. Iako je Berlin takve stavove odbacio kao neprihvatljive, Erdogan je nastavio u istom tonu, optužujući Berlin da daje utočište članovima Kurdske radničke partije, što je Njemačka negirala. Njemačka pruža utočište teroristima. Kada sam rekao da je nacizam uskrsnuo, poludjeli su. Zašto? Jer je to istina. Ustvrdio je u utorak Erdogan uveče na jednom od skupova. Erdogan je najmoćniji politički lider Turske od vremena Mustafe Kemala Ataturka, koji je stvorio modernu Tursku nakon sloma Otomanskog carstva. On već sada vlada zemljom dekretima jer je vanredno stanje uvedeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu 2016. Referendumom će dobiti de jure ono što je de facto već na snazi. Predsjednik će biti nedodirljiv, neće odgovarati ni parlamentu, niti će moći biti izveden pred sudove. Oni koji su mu lojalni smatraju da će jačanje izvršne vlasti omogućiti Turskoj da prevlada brojne probleme, od ekonomskih zastoja, djelotvornije borbe protiv terorizma, te da će izvesti zemlju na pravi put. Dobije li na referendumu, a do sada je od 2002. dobijao svake izbore, ili za premijera ili predsjednika, na dužnosti šefa države mogao bi da ostane do 2029. Kontrolisat će sudstvo, postavljaće premijera i ministre. Može ostati lider partije i može raspuštati parlament, ali parlament ga može i opozvati. Ako Turci ne vide šta im se sprema, plašim se da su to zaslužili, ističe jedan liberalni političar. Okruženje u kojem se odvija referendum je složeno, jer su nakon neuspjelog puča iz javnih službi, vojske, policije, sudstva, naučnih institucija i iz medija otpuštene desetine hiljada ljudi. Trenutno u zatvoru više od 150 novinara, ali i desetine zastupnika iz redova opozicije. Svi su optuženi za povezanost sa bivšim imamom Fethullahom Gulenom, koji negira bilo kakvu uključenost u puč. Erdoganovi oponenti tvrde da je puč iskorišten za lov na vještice, odnosno na opoziciju. Pristalice promjena naglašavaju da će vlast koncentrisana u jednim rukama omogućiti efikasniju borbu protiv terorizma, militantne islamske države Iraka i Levanta i Gulenove mreže. Za njih su promjene važne jer je sadašnji ustav koji je kreiran u doba vojne vlasti, kako ističu, zastario. Zemlja će biti stabilnija, neće se gubiti vrijeme na donošenje odluka, a državni aparat će se osloboditi dijelova koji slabo funkcionišu, kaže Muhammed Emin Abakšolu, zastupnik vladajuće stranke. Poznavalci prilika u Turskoj kažu da Erdogan dobija pristalice i zbog toga što se suprotstavlja Zapadu. Vide ga kao osobu koja pomaže siromašnim i obespravljenim, a mnogi ga cijene i zbog pobožnosti i poštovanja islamskih vrijednosti. Oponenti ističu da će demokratski režim biti zamijenjen vlašću jednog čovjeka koji će u svojim rukama držati sve tri grane vlasti. U svakom slučaju, tursko društvo je prilično podijeljeno i ishod referenduma bit će vrlo tijesan. Prevagu bi, smatraju analitičari, mogli odnijeti Turci koji žive izvan granica svoje domovine, njih oko 3 miliona, a koji su mogli da glasaju u diplomatskim predstavništvima u pojedinim evropskim zemljama, ali i na aerodromima i graničnim prelazima Turske. Ipak Erdoganove pristalice i oponenti ne zanemaruju činjenicu da je oko 8% i dalje neodlučnih birača koji bi mogli biti značajan jezičak na vagi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je u Siriji već počeo treći svjetski rat? Naslov je ovo sedmičnog postskriptuma rubrike Radija Slobodna Evropa, čiji je autor Dragan Štavljanin.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Raketnim udarima po sirijskoj vazduhoplovnoj bazi američki predsjednik Donald Trump je poslao beskompromisnu poruku ne samo Bašaru el-Asadu, već i celom svetu, pre svega Rusiji, Kini i Severnoj Koreji. Međutim, američka intervencija neće ubrzati okončanje šestogodišnjeg rata u Siriji, a još manje pronalaženje političkog rješenja. Američki udari u prošli petak su ozbiljno upozorenje sirijskom predsjedniku, koji je očito pogrešno protumačio prethodne izjave Trumpove administracije da se pomirila sa njegovim ostankom na vlasti. U vazdušnim udarima sirijskih snaga stradalo je od hemijskih otrova najmanje 80 civila, za što je Zapad optužio Asada, dok su on, Rusija i Iran to negirali. U svakom slučaju, nije se mogla predvidjeti tako žestoka reakcija novog američkog predsjednika, tim pre što se protivio sličnoj akciji 2013. kada je u napadu hemijskim oružjem, za što je također okrivljen sirijski predsjednik, stradalo oko 1400 ljudi. Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore. U Siriji se nalaze jedine ruske baze u Sredozemlju i Moskva će pristati na povlačenje samo ako vojnički bude na to prinuđena. Ukoliko ostane samo na ovom američkom napadu, malo je verovatno da će to promijeniti tok rata. Čak i ako bi američke snage uspjele da izbjegnu rusku protivazdušnu odbranu i jednostranim udarima znatno oslabe Asadove snage, time bi se suočile sa neželjenom posljedicom jačanja takozvane Islamske države koja je u defanzivi. U međuvremenu odsustvo bilo kakvog političkog konsenzusa, logika i dinamika sukoba vodi njihovom produbljivanju. Gotovo svi su razmestili trupe u Siriji, pa su incidenti gotovo neizbežni. Naravno, ključno je pitanje da li će i u kom trenutku doći do direktnog sukoba američkih i ruskih snaga, što bi imalo nesagledive posljedice. Takva je bila situacija uoči Prvog svjetskog rata. Nikoga javno nije želeo, ali su sve velike sile vukle poteze koji su ga učinili neizbežnim. Tako je u Siriji i oko nje verovatno već počeo Treći svjetski rat, a da toga nismo ni svjesni.
Cijelu rubriku Postscriptum Dragana Štavljanina možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U Višegradu na brdu Grad iznad čuvenog mosta Mehmet Paše Sokolovića otkriven je spomen krst posvećen ruskim dobrovoljcima poginulim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više udruženja žrtava, porodice žrtava i svjedoka genocida oštro su osudili podizanje ovog spomen obilježja. Pored ostalog, navodi se da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se provociraju i namjerno vrijeđaju žrtve, te negira uloga ruskih vojnika u ratnim zločinima počinjenim u Višegradu. Javlja Alen Bajram.
Vladimir Isidorov, ruski je dobrovoljac koji je sa stotinama drugih sunarodnjaka 90. godina došao u Bosnu da bi, kako kaže, branio bratski srpski narod. Danas je ratni vojni invalid i došao je u Višegrad kako bi prisustvovao otkrivanju spomen krsta na Starom gradu i parastosu na vojničkom groblju Megdan u Višegradu, gdje je ukopano 7 ruskih državljana.
I oficijalne naše vlasti. Ne mogli.
Zvanični ruske vlasti nisu tada mogli poslati zvanično vojsku da vam pomogne ono što smo bili dužni da uradimo. Nije mogla da uradi zvanična ruska vlast ono što je radila zadnjih 200 godina.
No prostoj ruski narod.
Zato se običan narod organizovao da dođe ovdje i da vam pomogne.
Izgradnju krsta inicirali su članovi boračke organizacije iz Višegrada koji su nekoliko dana na teško pristupačnu lokaciju materijal nosili na svojim leđima i podigli krst od prokrama koje im je doniralo udruženje 12. april iz Zvečana sa Kosova. Još jedan spomenik Rusima u Višegradu Bošnjaci smatraju provokacijom i nastavkom produbljivanja mržnje u gradu koji je već godinama domaćin okupljanjima ravnogorskog pokreta, koji je osim ruskim plaćenicima podigao i spomenike Draži Mihajloviću, Karađorđu, naziv ulice dodijelio u Užičkom korpusu, a na centralnom gradskom trgu izgradio i spomenik srpskim borcima. Predsjednik Skupštine općine Višegrad i Medžlisa islamske zajednice u ovom gradu, Bilal Memišević, najavljuje da će zbog posljednjih dešavanja u Višegradu zatražiti reakciju državnih vlasti.
Ovo spomen obilježje je na bosanskoj zemlji stranom ratniku. Ono vrijeđa svakog čovjeka, vrijeđa inteligenciju svakog Bošnjaka, vrijeđa inteligenciju svakog povratnika. I naš odgovor će biti spomenik bosanskoj žrtvi na bosanskoj zemlji.
Prema podacima vlade Republike Srpske u ratu u Bosni i Hercegovini učestvovalo je oko 700 ruskih dobrovoljaca koji se vrlo često nazivaju i plaćenicima jer su za svoj angažman imali i određene beneficije. 37 Rusa poginulo je u Bosni i Hercegovini, a njihova imena ugravirana su na prije nekoliko godina podignutom spomeniku na Megdanu u Višegradu. Njihova uloga bila je nečasna, kaže autor knjige Ruski i grčki plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, Aziz Tafro.
Plaćenicu ratu u Bosni i Hercegovini i ovom fenomenu se nije posvjetila u tom trenutku dovoljno pažnje i nije se shvatila da se radi o veoma opasnoj i najopasnijoj terorističkoj organizaciji na prostoru Europe. Igor Girkin, Strelkov, koji je ratovao u Višegradu kad se vratio u Rusku federaciju, napravio jednu terorističku organizaciju koja je u Ukrajini podigla pobunu i cijeli ovaj rat u Ukrajini vodio je on, bio je ministar njihove odbrane i on je odgovoran za rušenje malezijskog aviona. Viktor Vladimirović Zaplatin, također ruski plaćenik koji je ratovao u Višegradu, u Goraždu i Sarajevu, je komandant Balkanske kozačke vojske koja ima svoje jedinice u Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i radi se o veoma opasnoj terorističkoj organizaciji koja prijeti miru na prostoru Balkana. Političko krilo terorista, ruskih terorista koji organizuje i ove podizanje spomenika u Višegradu i tako dalje, i organizuje proslave dan 12. aprila, vodi Vladimir Sidorov, koji je inače sada član Moskovske dume.
Prema podacima Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Višegradu je ubijeno oko 3000 civila, među kojima je i 600 žena i 119 djece, a zločini poput živih lomača na Bikavcu i u Pionirskoj ulici ovaj grad su učinili poznatim po zlu i jednoj od najsurovijih kampanja etničkog čišćenja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Filmski i pozorišni reditelj Jakov Sedlar predložen je za dobitnika ovogodišnje nagrade Grada Zagreba za kazalište i film. Sedlar je izazvao oštre kritike svojim prošlogodišnjim filmom Jasenovac istina, u kojem minorizira ustaške zločine i podržava tezu da je Jasenovac nastavio biti tvornica smrti nakon pada fašizma. Prijedlog je naišao na oštre osude, zabilježio Enis Zebić.
Što reći kada Odbor za javna priznanja Skupštine Grada Zagreba većinom glasova podrži prijedlog da ovogodišnji dobitnik renomirane nagrade Grada Zagreba za film i kazalište bude autor dokumentarca za kojeg su dobri poznavatelji rekli da film laže umanjivanjem dimenzija ustaških zločina u Jasenovačkom logoru za vrijeme NDH i njemačke okupacije i tezom da su zločini u Jasenovcu nastavljeni i pod komunističkom vlašću. Radi se o Jakovu Sedlaru, čiji je dokumentarni film Jasenovac istina nakon premijere pred točno godinu dana izazvao brojne negativne reakcije od izraelske veleposlanice do publicista Slavka Golštena, koji je za dokumentarac kazao kako je pun poluistina, laži i falsifikata. Članica odbora, komunikacijska stručnjakinja Aleksandra Kolarić, usprotivila se tome da se glasa za sve odjednom, odlučna da Sedlar ne može dobiti njenu potporu, kazala je za naš program.
Tražila sam odvojeno glasanje o Sedlaru od ostalih kandidata kako bih mogla glasati za ostale. Ja sam znala da s obzirom na dokazane falsifikate vezane uz film dokumentarni Jakova Sedlara, neću glasati za Jakova Sedlara jer smatram da ne zaslužuje nagradu Grada Zagreba. Bio je još jedan glas protiv profesora Tice. Nisu svi bili članovi na sjednici, međutim bilo je kvoruma, znači izglasano je većinom glasova sa 2 glasa protiv.
Najpoznatiji od niza falsifikata u Sedlarovom filmu je naslovna stranica zagrebačkog dnevnog lista Vjesnik iz ljeta 45. na kojoj se može pročitati kako Sava donosi do Zagreba leševe iz Jasenovačkog logora. Sedlar tvrdi kako ju je kupio u Beogradu, a u filmu mu je poslužila kao krunski dokaz za tezu da su nakon poraza ustaša partizani samo preuzeli Jasenovački logor pa nastavili tamo ubijati. Ustanovilo se da je ta naslovna stranica loše izvedeni falsifikat u Photoshopu, a i da je protivna fizici, jer bi Sava, da bi nosila leševe od Jasenovca do Zagreba, morala teći uzvodno. Tada je kaznenom prijavom protiv Sedlara reagirala Antifašistička liga Republike Hrvatske, navodeći kako Sedlar u filmu javno poriče i znatno umanjuje kaznena djela genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina, prvenstveno usmjerena prema skupini srpske nacionalne manjine, služeći se zamjenom teza, lažnim argumentima, krivotvorinama, prešućivanjem povijesnih činjenica na način prikladan da se može potaknuti nasilje ili mržnja protiv takve skupine ili njenih pripadnika. Sedlara je za ovu nagradu predložila jedna od veteranskih udruga koje za razne potrebe niču kao gljive poslije kiše. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. iz Koprivnice, koju vodi osoba nedavno prvostupanjski osuđena na uvjetnu kaznu zatvora zbog pokušaja bludničenja nad 18-godišnjakinjom. O Sedlarovom filmu predlagateljima i Skupštinskom odboru za naš program govori predsjednik Antifašističke lige Republike Hrvatske Zoran Pusić.
Smatrali smo, kad smo tu prijavu podnijeli, da je taj film sramotan. To je bio razlog, prema tome ova nagrada za koju je on predložen i koju je taj odbor potvrdio, mislim da je sramota i za one koji su ga predložili i za odbor koji je to potvrdio.
Nominacija Sedlara za nagradu Grada Zagreba izazvala je oštru osudu i u mainstream medijima. Tako je primjerice Jurica Pavičić u Jutarnjem listu tekstu naslovljenom "Nagrada Sedlaru simptom je trenda rastakanja svih strukovnih kriterija" kazao među ostalim kako je Sedlar diletant koji je hrvatsku pokretnu sliku svaki put kada je zato dobivao priliku srozavao do neslučenih marijanskih brazdi, a da njegovo vjerojatno nagrađivanje, citiramo, bez sumnje ima i sastavnicu političkog skandala s obzirom na njegova filofašistička nagnuća kao i dokumentarni falsifikat. Nominacije treba potvrditi Skupština Grada Zagreba, što je do sada obično bila formalnost, a nagrade će biti dodijeljene 31. svibnja na dan Grada Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. U Turskoj se održava referendum o proširenju ustavnih ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Propao je pokušaj lansiranja još jedne balističke rakete Sjeverne Koreje. Italijanska služba spasavanja spasila je od brodoloma oko 2000 migranata. Krišćanski vjernici širom svijeta slave Uskrs. I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.